Zdravím vás u poslechu podcastu Snídaně se Šárkou. Jsem Šárka Pelikánová, majitelka účetní a daňové kanceláře Knek Economy Group a lektorka oblíbeného semináře Základy účetnictví a daní pro podnikatele. Nebojím se říct, že za ty roky znám většinu otázek podnikatelů okolo účetnictví a daní. A právě na ty nejčastější a zároveň aktuální vám budu pravidelně srozumitelně odpovídat. I vy tomu všemu můžete rozumět a v noci klidně spát. Ty, snad to nechceš platit ti. Minule jsem vám, posluchači, slibovala, že vás v dnešní epizodě překvapím opravdu zajímavým hostem a tak to i bude. Věřím, že většina Čechů jeho jméno zná, takže už víte, že to je muž. A zároveň věřím, že většina Čechů ochutnala jeho produkt, protože je to asi ten nejoblíbenější produkt Čechů vůbec. A někteří dokonce berou jeho značku za legendární. A to nejen kvůli té chuti samotné, ale taky kvůli marketingu, kterým se firma ubírá. No a co nejvíce Češi milují, to bude asi pivo. A tak jsem velmi šťastná, milí posluchači, že mé pozvání přijal muž, který za svůj pivovar musel opravdu tvrdě bojovat a nyní pomáhá bojovat i ostatním. Vítám v podcastu pana Stanislava Bernarda, spolumajitele a ředitele pivovaru Bernard.
Dobrý den.
Upřímně nevím, kde začít, protože když jsem se podívala na internet, zadal jsem tam vaše jméno, tak na mě vyskočilo spousta zajímavých informací a já opravdu měla co dělat, abych si ty otázky nějak připravila a nezahltila vás příliš nimi. Já bych možná ale začala tak možná po pořadě, jak to i bylo s pivovarem a možná se dostaneme postupně až do té současnosti. Váš pivovar byl vydražen v roce 1991 v rámci malé privatizace. A já upřímně tenhle ten celý proces znám z vyprávění táty, který taky privatizoval a vyprávěl mi o těch divokých devadesátkách a o tom, jak se dávaly úvěry a pak se nespláceli a podobně. To nebyl úplně váš teda případ. Vy jste tu vlastně privatizační vlnu zažil opravdu jako tak tvrdě, bych řekla, že to nebylo vůbec jednoduché. Můžete možná jako posluchačům, jako mě třeba, protože jsem mladší, tak přiblížit, co to vůbec bylo za dobu a jaké to bylo takhle jít a privatizovat pivovar?
No vlastně, zatím byla chuť zkusit podnikat vlastně. A když ta možnost přišla, tak jsme si udělali pár propočtů a s těmi propočty vlastně jsem ještě se bavil s ředitelem spořitelny v Opavě, jestli by na takovéto nějaké naše propočty bylo možno poskytnout úvěr a on říká, že si myslí, že ano. No a tak my jsme s tím jeli na tu dražbu a vlastně problém byl v tom, že ta zůstatková hodnota toho pivovaru byla asi 9,5 milionu korun. No a ta dražba letěla hrozně rychle nahoru. A až nakonec se to zastavilo na 44 milionech.
Což je zhruba pětinásobek. Ano. Jak je to možné, že se to tam tak zastavilo? To byl takový zájem nebo čím to bylo?
No pořád vlastně byly tam 4 skupiny, které dražily mezi sebou a my jsme byli pátí vlastně. A ono se to zadrhlo až na těch 44. Ta dražba trvala hrozně dlouho a teprve, když už vlastně ten licitátor chtěl těch 44 milionů přiklepnout, tak teprve v tom okamžiku já jsem zdvihl číslo a řekl jsem 45. No a takže vlastně všichni byli v šoku, včetně nás teda. Jsme se zbláznili, jsme dali takovou šílenou nabídku, ale ono to způsobilo to, že ti ostatní už vlastně nepřihodili a tím pádem to skončilo na nás.
No, vy jste potom během velice krátké doby, teda aspoň podle toho, co jsem četla, tak na mě to byla velmi krátká doba, musel té české spořitelně i ten dluh splatit a to samozřejmě jste přebírali ještě pivovar, který byl v nepříliš dobré kondici. Jako, jak se tohle to řídí vlastně, jak se podniká v takovém prostředí a v takovém riskantním prostředí?
No, byla to jízda.
Takhle by se to shrnul, jo? Nebo?
Ne, tak my jsme byli hlavně šťastní za to, že ta česká spořitelna nám nakonec ten úvěr poskytla, protože to ještě mělo velkou historii a nakonec to vlastně schvalovali v Praze a jako nakonec to dopadlo dobře, takže my jsme vlastně ten úvěr získali a to byly první velké nervy, které se vlastně odehrály a se šťastným koncem teda. No a pak jsme měli 6 let na splácení tohohle privatizačního úvěru. Problémem tam byly úroky, které byly v té době asi 10%, takže vlastně tam bylo skutečně velká zátěž tady toho úvěru.
Mm-hmm. Ale nakonec se vám podařilo teda to dobojovat a pivovar teda vyvést, nebo pivovar uvést do toho života nebo do té kondice, v jaké dneska. Kolik to vůbec stojí vybudovat takový pivovar teda? A opravdu jste, já chápu, že vy jste přebírali už něco, co sice stálo, ale teda nebylo to v úplně nejlepším stavu, tak máte nějakou představu, číslo, kolik jste za těch x let už opravdu toho pivovaru dali?
Myslíte jako finančně?
Určitě, no tak energie to je jasné a času, že?
Já přímě řečeno nevím. Jsme to jako nějak nesčítali, ale určitě to bude v řádu miliard.
V řádu miliard, dobře. No. A v čem se vlastně nejvíc těch peněz utopí v tom pivovaru? Protože předpokládám, že máte velké zásoby, ať už i na tu produkci samotnou, ale i ta technika musí hodně stát, ty budovy. Tak v čem se vlastně nejvíce utopí peněz v pivovaru?
Tak jako já bych asi neříkal utopí, ale v podstatě investičně náročná je třeba lahvovna. Aha. Plní na lahví a tak dále, nebo sudárna, ale ta lahovna ještě víc. Protože to je vlastně docela složitá záležitost, že? Takže tam je spousta mašin a dopravních systémů a kontrolních systémů a myčka lahví a lepička etiket a tak dále. A, takže tam třeba to je investičně docela náročné. Mm-hmm. Samozřejmě i další celky.
A co třeba ještě? Uveďte nás do řízení pivovaru.
Třeba v našem případě ležácké tanky, protože my máme oddělené hlavní kvašení od ležáckého zrání. Takže vlastně to je další taková, bych řekl, významná investice, kterou děláme navíc, protože chceme zachovat ten tradiční postup výroby českého ležáku.
No, vy se celkově zasazujete o kvalitu českého piva a vůbec o to, aby tady pivo, aby tady teklo proudem. K tomu se ještě určitě dostaneme. Jenom jestli se ještě můžu zeptat u toho finančního řízení. Co je třeba pro vás, jakožto ředitele pivovaru, takové nějaký důležitý ukazatel, který opravdu sledujete na pravidelné bázi, že třeba i žádáte o to, aby vám někdo vykázal třeba nějaký určitý report, nějaké číslo. Co vlastně potřebuje ředitel pivovaru k tomu, aby se dobře rozhodoval?
Tak zaprvé jenom technickou, ale důležitou poznámku. Já už asi 4 roky nejsem ředitel. Ředitelem je kolega Pepa Vávra, takže já jsem po 25 letech vlastně se s ním dohodl a předali jsme si tuhle pozici. A já jsem zůstal v pozici šéfa představenstva. Ale když bych měl za sebe říct, tak co sledujeme na měsíční bázi je samozřejmě vývoj hospodářského výsledku, vývoj cash flow a myslím si, že tyhle ty dvě základní věci jsou poměrně směrodatné. Samozřejmě vývoj prodeje v těchto měsících s koronavirem jsme asi na 50% prodeje, takže teď je všechno jinak, že?
Mm-hmm. Určitě. No.
V této době sledujeme především vývoj cash flow.
To je samozřejmé, protože peníze prostě musí téct, jako to pivo. Jak už jste zmiňoval, tak vy velmi dbáte na kvalitu vašeho piva, ale celkově se staráte i o, když to tak jako řeknu lidově, o rozvoj toho českého pivovarnictví. V podstatě Vy, aspoň tak, jak to může jako laicky vnímat, vy tak jako budujete vlastní konkurenci, protože dlouhodobě podporujete právě vznik malých nezávislých pivovarů v České republice. Byl jste, nebo možná ještě jste, a to se omlouvám, pokud mám teda opět nesprávnou informaci, tak jste byl předsedou vlastně i Asociace pro malé nezávislé pivovary. Tak proč si vlastně budujete tu konkurenci? Co je jako zatím?
Já bych ani neřekl, že si budujeme konkurenci, ale spíš zatím je to moje přesvědčení, že z té pestrosti je prostě ta kvalita. Právě v té konkurenci je ta kvalita. Ne v nějaké unifikaci v obřích objemech, ale právě v té pestrosti a konkurence. Takže jako já nevím, já to tak vnímám a nemám pocit, že bychom na to nějakým způsobem dopláceli, protože se vyvíjíme velmi přirozeně a řekl bych úspěšně, takže pokud jsme takto vnímáni, tak proč ne? No. Nemusíme si vždycky šlapat po krku, že? Můžeme si někdy i pomoct.
No, zvlášť v dnešní době.
No.
Jako vy asi jste velký milovník piva, že? Předpokládám, jinak byste asi se nezadlužil 45 milionů na začátku a nepomáhal byste tady ostatním.
Tak pivo mám rád samozřejmě. Chutná mi.
No, já se přiznám teda, že já jsem teda spíše na víno, ale když už si dám pivo, a to se vám nesnažím podlézat, jo, čestné pionýrské, tak já mám hrozně ráda, to já možná jako ženská, jo, ale takové to vaše višňové pivo, na to si vždycky kousek od toho, od baráku máme právě hospodu Bernarda, vždycky si dávám to vaše a je dobré.
Díky.
Tak vy jste mi, pane Bernarde, když jsme spolu poprvé mluvili do telefonu, lhal. A já vám řeknu hned proč. Neberte to teď prostě jako kritiku, ale vy jste mi říkal, no o čem to vůbec má být a co to je za podcast a já jsem vám vysvětlila, že se to jmenuje Snídaně s Šárkou a že tam jsou ty daně a to. A vaše první reakce byla, já vůbec za ním nerozumím, vůbec o nich jako nechci si povídat, na to mám lidi a podobně. A já potom jdu na ten internet a tam se dočtu, že jste v 90. letech prosazoval a podařilo se vám prosadit snížení spotřební daně na pivo pro malé pivovary. Tak já to znám teda z té praxe, jak se uplatňuje taková daňová legislativa, ale jaké je to lobovat za to, aby se prosadilo snížení teda daní?
Tak tomu předcházelo spousta jednání, já nevím, na antimonopolním úřadě nebo na ministerstvu zemědělství, na ministerstvu financí. Paradoxně tehdy jenom tehdejší ministr financí Ivan Kočárník připustil možnost tady té úpravy daňové, o kterou jsme se snažili. No a jenže tehdy se na něj všichni jako vrhli a všichni byli proti němu. No a takže vlastně potom jsme šli cestou parlamentu, jsme jednali s některými poslanci a vlastně oni pak vymysleli strategii, jak to v parlamentu prosadit. No a nakonec to vyšlo.
A co je u toho lobbingu vlastně, jako budu tomu říkat lobbing, jo, když mám někdy v českých luzích a hájích takový negativní podtext, ale tady to myslím úplně jako jednoduše, prostě, že jste se snažili něco prosadit. Co je vlastně tou strategií na začátku? Vy říkáte, že potom třeba poslanci vymysleli nějakou strategii, jak to teda opravdu prosadit, ale když bych teďka chtěla jít a prosadit taky nějakou daňovou změnu, jakože si umím představit mnoho věcí, které bych se snažila prosadit, aby to bylo aspoň jednodušší pro ty podnikatele, ale i nás daňové poradce a specialisty. Tak co vlastně musím udělat? Musím mít ty kontakty nebo jak na to?
Tak já, když si vzpomenu na tu svou motivaci, tak já jsem především cítil určité vnitřní přesvědčení, že to, o co usilujeme, že je dobré. A vlastně byli jsme inspirováni Němci, kteří vlastně podobnou daňovou úpravu mají a funguje to tam skvěle. Takže vlastně u nás se to nakonec povedlo a ten vývoj dal za pravdu, protože dnes vlastně v České republice je kolem 500 minipivovarů, takže jsme se dostali na jedno, pokud ne na úplně první místo na světě v počtu minipivovarů na počet obyvatel, takže obrovská renesance toho oboru a je to takové, řeknu, zadosti učinění. Takže jako na začátku bylo to přesvědčení, že to je dobře a dneska je tady to uspokojení, že to skutečně bylo dobře. A to mezi tím byla spousta jak práce a spousta přesvědčování a kontaktů a jednání a diskuzí v médiích a podobně.
Ale prošlo to. Češi jsou vám zavázáni. Mají levnější pivo.
To nevím, ale v každém případě to pomáhá tomu oboru velice.
Říkáte, že teďka je teda nějakých zhruba 500 mini pivovarů v České republice. Mm-hmm. Myslíte si, že tam je ještě nějaká kapacita na další?
To ukáže trh.
A vy byste byl rád, kdyby se to ještě třeba rozrostlo?
Já bych to ani nehodnotil. Já skutečně to nechávám na tom, ať trh ukáže, kolik vlastně jich chce.
Jasně. A vy jste před pár lety zkoušel kandidovat na senátora. Nakonec jste v druhé vlně, to už jsem taky asi ovlivněna tou koronou, ale v tom druhém kole, tak nakonec jste teda nebyl zvolen, ale dneska tvrdíte, aspoň z toho, co jsem si byla schopna teda přečíst v různých článcích s váma, že jste zklamán tou politickou situací. Je to dáno, čím je to vlastně dáno, že jste zklamán? Je to teďka třeba nějaký i odraz toho, co se teďka děje z hlediska koronaviru, ta reakce na tu epidemii, anebo je to něco jiného ještě?
No, vy jste říkala, že jsem kandidoval před několika lety. Já mám pocit, že to už je tak 14 roku, nebo jak je to docela dlouho už. Zklamán jsem z té absolutní chaotičnosti, kterou ta vláda vykazuje a ještě vlastně i ty parciální zájmy, které tam jsou cítit, že vlastně netáhnou za jeden pro vás a že ještě i v téhle situaci si tam jdou po krku. Tak pro mě to je obrovské zklamání a vlastně i to chování v té rozpočtové oblasti, to obrovské zadlužování, nepovažuju za vůbec krok správným směrem.
Mm-hmm. A uvažujete, že byste to zkusil znovu vstoupit do politiky?
Ne,
ne vůbec. Vy jste spoluzakladatelem nadačního fondu proti korupci a tak to trošilinku mi rezonuje právě s tímhletím tématem, že jste zklamán, že vnímáte nějak postupy ať už vládních činitelů, anebo prostě některých zákonodárců. Nadační fond proti korupci jste zakládal společně s Karlem Janečkem a Janem Krausem. Dneska už, a to se přiznám, to teďka z hlavy nevím, ale už funguje hodně dlouho, že? Já si ho pamatuju ještě ty začátky, ale to už bude docela dlouhá doba, co funguje nadační fond.
No, tuším, že to bylo 2011 možná.
A jestli můžete jenom trošilinku teda i přiblížit posluchačům vlastně, proč jste ho zakládali tehda? Co bylo tím cílem?
Tak byl to nějaký impuls vlastně poukázat na nějaké prokazatelné případy korupce a tak dále. A vlastně to si myslím, že hlavně v tom počátku bylo velmi úspěšné. Bohužel zase, když pak člověk to vidí s odstupem let, jak ty orgány, které se tím mají zabývat, jak to vlastně se rozmělní a na konci třeba je osvobozující rozsudek, tak vlastně pak člověk ztrácí ten pocit, že to dává smysl. Já jsem vlastně ukončil své členství ve fondu.
Mm-hmm. Takže dalo by se říct, že to nenaplnilo vaše očekávání?
Takhle, já to celkově vnímám jako velmi pozitivní krok. Vím, že fond ušetřil prokazatelně rozpočtu asi přes 2 miliardy korun, takže to bych řekl, že je velký úspěch, ale samozřejmě, že zas v tom celkovém soukolí a o co se tam vlastně všechno hraje, tak to je prostě, mi už to pak přestalo dávat osobně smysl a proto jsem to svoje členství ukončil. Mm-hmm.
No, každopádně, peníze netečou jenom tady v korupci, ale teďka tekly i během té covidové doby ve vašem pivovaru a to bohužel jako asi se jako lilo prostě špatným směrem ve smyslu, že prostě měli jste vyprodukováno velké množství piva, hospody se z ničeho nic zavřeli, vy většinu vaší produkce, pokud jsem to správně pochopila, tak máte v sudech, prostě nelahvujete tolik piva jako možná jiné pivovary. Jak jako vlastně teďka jste schopni jako pivovar na tu situaci zareagovat? Jako máte možnost třeba vymyslet ještě něco jako kreativně, prostě přijít s nějakým novým produktem, s nějakým novým řešením, nebo prostě co teďka vlastně váš pivovar dělá?
No tak samozřejmě teď nevaříme tolik, vlastně ta produkce, která jinak jede pořád jako naplno, tak teďka je trošku utlumená a vlastně to pivo, které je ať už mezi velkou obchody a samozřejmě mezi restauracemi a hospodami, tak řada z těch restaurací nebo hospod má otevřená ta výdejní okénka vlastně, kde se přece jenom nějaké pivo postupně vyprodává. Takže my tady tohle podporujeme, spolupracujeme s těmi restauracemi a vlastně snažíme se, aby to pivo, které v tom oběhu je, aby se postupně vyprodalo.
Mm-hmm. A jak dlouho vůbec má takové pivo trvanlivost, které je v tom sudu?
My běžně garantujeme bez problému zhruba 4 měsíce, mm-hmm. ale jsme schopni pro takovouto situaci, jaká je teďka, tu trvanlivost prodloužit, protože to pivo skutečně máme vyzkoušeno, že vydrží déle. Jenom pro český trh to zatím nebylo potřeba. Akorát teď ta situace je výjimečná samozřejmě. Ale jsme připraveni, kdyby samozřejmě po nějaké době začalo docházet k nějaké senzorické zhoršení chuti, tak to samozřejmě bychom řešili v rámci výměny piva.
Takže vlastně ty zásoby, které jste už měli v těch restauracích, v hospodách, tak teoreticky tam stále zůstávají a zatím se dají teda použít. Nebylo to tak, že byste prostě...
Ne, není potřeba. Jako to pivo je naprosto v pořádku a zatím ještě je v normální trvanlivosti. Mm-hmm. Takže třeba na jaře se nám takto podařilo vyprodat a bylo tam více piva, než je tam teď. Jo? Jenže samozřejmě na jaře je jiná poptávka po potočeným pivu než teď na podzim. Takže teď je to o to horší.
Takže teďka je menší poptávka? Nebo...
Samozřejmě.
A čím to je? Pardon? Tak, čím to je?
Je zima.
Aha, v zimě se nepije pivo.
Pije, ale ne tolik.
Fakt jo, to jsem si právě myslela, že v zimě jako všichni pijou, aby se zahřáli.
No, ale asi ne to studené pivo.
To je pravda. No pro vás to bylo ještě horší v tom, že vlastně vy máte spoustu těch vašich Bernard pubů, kde máte zase svoje pivo, tak myslíte si, že vás to zasáhlo více než ty ostatní pivovary, tady ta situace?
Tak ono to ani tak nesouvisí s těmi Bernard puby. To je franchise, takže to jsou vlastně partneři, kteří spolupracují tady v rámci toho, ale těch není za stolik, těch je dohromady do 10, takže vlastně to, co nás zasahuje, je to, že vlastně my prodáváme běžně asi 61% našeho piva v sudech. A to je najednou zastavené. Takže vlastně my jsme přišli o více než 60% prodeje. Kdežto běžný průměrný pivovar na trhu má v sudech asi kolem 34% v sudech. Takže my máme mnohem větší, jakoby teď momentálně, tu nevýhodu té situace s tím virem.
No a chcete to nějakým způsobem změnit celkově tu strategii, že byste třeba více právě lahvovali, nebo chcete zůstat u vaší současné?
Ne. My tady tohle budujeme, ten vztah s těmi našimi odběrateli budujeme mnoha léta, takže vlastně to je, bych řekl, velmi v mnoha případech je to nejenom obchodní vztah, ale říkáme těm partnerům, že jsou to srdcaři a prostě tady tohle se buduje roky a to se nepouští jenom tak, že teď je jiná situace a že bychom najednou měnili strategii. Ne, my si toho vážíme a budeme se maximálně snažit spolupracovat a že to spolu překonáme tady tu krizi.
Tak já myslím, že to vychází z toho, že vy jste sám srdcař, teda aspoň tak působíte a myslím si, že i celý ten váš příběh na to ukazuje, že prostě vy za to pivo budete vždycky bojovat. A zároveň ale sám sebe jste nazval, nebo někdo vás nazval, to ještě na to přijdeme kdo, že jste tvrdohlavý muž. Tak je to vlastně z názvu vaší knihy o vás, kde dokonce ještě na té reklamě, která tu knihu nějak propagovala, tak viselo, že jste magor. Máte takhle normálně ve zvyku, jo, o sobě mluvit.
Tak ten tvrdohlavý muž, to jsem snad nevymyslel já, ale už nevím, jestli to byl Ondra Horák, se kterým vlastně jsem tu knížku dělal, a nebo teď už si nepamatuju, ale vím, že jsem nějak dramaticky neprotestoval.
No. Takže tvrdohlavý jste.
Prosím?
Tvrdohlavý jste.
Já nevím, asi svým způsobem. Mm-hmm. A ne za každou cenu, ale někdy asi jsem. No. A tam toho s tím magorem vlastně vždycky na těch zadních přebalech těch knížek bývají taková ta dobrozdání těch slavných osobností, jak ta kniha na ně působila a proč si ji všichni musíme přečíst, že to je skvělé a podobně. No a protože máme ten slogan vlastní cestou, tak mi přišlo, že by to bylo takové, že by to nebylo vlastní cestou, kdybychom tam dali dobrozdání. A tak naopak jsme někde na Facebooku našli takové ty hlášky, jako třeba pivo dobré, majitel magor a podobně. Jo. A pár tam bylo takových šťavnatých jako proti nám nebo proti mně.
Takže to byl původně komentář někoho vůči vaší osobě.
No, to byly nebylo to velké procento, musím říct. Ale většina, naprostá většina byla pozitivní, ale my jsme vyzobali tady ty negativní a ty jsme tam dali na ten zadní přebal. No. A to se nějak chytlo, no, tady to pivo dobré, majitel magor.
No. No to se chytlo, já jsem díky tomu zjistila, že existuje pivo Bernard, protože mě to hned zaujalo na první dobrou, takže možná poděkovat tomu, kdo to napsal o vás. Já celkově se musím přiznat, jako já tady musím znít tak nějaká trapná faninka, jo? Ale já miluju váš marketing. Já se vždycky těším, když něco nového vyjde, přijde, když vidím na billboardech, třeba na D1, když projíždím, tak když vidím nějakou vaši novou reklamu, tak jako jsem úplně natěšená a vždycky to hned komentuju. Teď jsem si samozřejmě nemohla nevšimnout té kampaně, které jste měli s těmi, jak ono se jim říká, pin-up holky, nebo jak se pin-upky?
Mm-hmm.
Kde vy se objevujete, vaše tvář se objevuje na těle, krásné černošky a podobně. Prosím vás, kdo s těmi nápady chodí? Jako, fakt to sbíráte na internetu, na Facebooku, nebo jste to sám?
A to tak přichází. To tak chodí.
To tak chodí, jako po světě, no. Jo, ty nápady. Mm-hmm. Nebo...
Akorát člověk musí být pozorný. Pozorný jako a být citlivý k těm nápadům. Nepřehlednout. Jako. Ta mysl má takovou tendenci přebíjet a prostě nevšimnout si něčeho, co tam je vevnitř. A když se člověk dokáže na to naladit, tak a ta mysl prostě na chvilku si spočine, tak většinou přijde něco zajímavého a pak už se to vyvíjí zase dál samo. A máme tam výbornou partu, jsou tam fajn lidi a prostě marketing, bych řekl, dneska je fakt takový dobře vyladěný nástroj a třeba mě osobně se moc líbí, že mnoho příspěvků třeba na Facebook a podobně, že oni vymýšlejí už úplně sami a já, když se to tam objeví, tak jenom si řeknu, zvihnu si palec a řeknu, jo, dobrý, líbí se mi to. Prostě jako mám pocit, že mají takový cit pro to, že už vlastně a je tam ta samostatnost a to se mi moc líbí, protože to pak dává smysl.
No já, když jsem viděla právě ten váš obličej na těle té modelky vlastně, tak jsem si říkala, no tak to je vážně magor a teď jako nic proti vám, jo. Ale říkala jsem si, jestli fakt opravdu na to přicházíte vy teda, nebo
a
někdo
bylo,
jiný. Ale
tady tohle mělo zrovna, to byl aprílový žertík, kdy na 1. apríla vlastně oni hodili právě tady ten můj obličej na těle té modelky nebo té pinapky a hodili to jako na toho 1. apríla, jo? Že od teďka už budu, protože ty naše pinapky vzbudily kritiku feministek.
Opravdu?
Takže, no jistě, my jsme byli velkým terčem jako no, jednu dobu. A jako, no a takže od teďka už nebudeme používat pinapky, ale že pouze jako já, jako pinapka, že budu zastupovat naše pinapkové další ideje. No a bylo to jako vyloženě apríl, že? No a potom jsme vlastně dělali nějakou billboardovou kampaň s pinapkama, kde jsme představovali ty různé naše speciální piva, kdy každé to pivo vlastně rezonovalo s nějakou pinapkou. A vlastně jsme to dali na billboardy a zase na nás začali feministky útočit.
A co jim vadilo?
Nebo
no,
co jim vadilo? Jsme rasisti, že jsme sexisti, dokonce, že jsme pedofilové. No, tak jsem si říkal, já nevím, kde je chyba, ale nepřipadám si psychicky nemocný. A tak no, já to říkám, jak to je, jak to cítím, protože jsem si říkal, tak tady něco nehraje, pozor. A, ale zároveň jsem si říkal, no přece tady tomuhle šílenství nemůžeš začít ustupovat. To by jako byl konec zdravého rozumu, že jo. No, takže jako, a protože se zase do nás začali trefovat, tak další měsíc, jako odpověď na ty útoky a takhle, jsme vlastně dali, vylepili už jenom 3 motivy na billboardy, ale vždycky teda to byla ta pinapka se mnou, jako ta černoška, nebo tady ta 1. a ta 3. to byla nějaká ta pivo s koulema. A tam byly ještě ty slogany za vším hledej ženu, šerši la femme, mm-hmm. a tak dále, no.
No já myslím, že nakonec to dobře dopadlo, že to je vlastně skvělé, že jsi tam objevila vaše tvář, protože aspoň pro mě, jakožto vašeho fanouška, tak
tak je fakt pro magor, co?
Přesně, to je magor prostě. A jde si tou svou vlastní cestou. Já jsem si říkala, jestli to s tím magorem není kvůli tomu, že pocházíte původem z Opavy, ale to asi nebude tím.
Myslíte, že tam jsou magoři nebo co?
To ne, tak je tam blázinec. Já jsem původem z Ostravska, tak u nás se vždycky říkal. U nás se nejezdil do Bohnic, ale
kde
do
dneska, kde dneska není blázinec?
To je pravda. Ještě jsem si
myslel, že spíš bychom hledali opačně.
To je pravda, zvlášť v dnešní době.
Někde možná na horách nebo tak.
No já jsem si všimla na vašem Facebooku, že vy tam máte jako úvodní fotku, vy tam jste skoro zmrzlý muž, takový na půl jety mi tam přijdete. Teda, je to vaše vášeň, chodí takhle po horách?
Tak hlavně byla, jako, no, teď nebyly ty zimy, jo. V loni jsem měl půjčené běžky, že je otestuju a nakonec jsem je ani nevyzkoušel a vrátil. No. Tak letos věřím, že bude trošku lepší zima. Je to krásné, jako když takhle putujete někde po hřebeních a prostě máte jenom ty běžky a nějaký batůžek a prostě to je nádhera.
Takže běžky, to je ta vaše vášeň.
Takové to putování, jako jo, v tom té divočině, v tom sněhu, mrazu. mlze často. Mm-hmm. To je krásné.
To zní romanticky až. No vy jste sám...
Až mystické.
Vy jste sám říkal, jste zmiňoval před chvílí, že člověk musí dát taky nějaký čas, nějaký prostor těm myšlenkám, mít čistou hlavu. Tak jakým jiným způsobem než běžkama vyčistíte hlavu?
No tak teď mám pauzu, ale už se těším, až zase začnu. Já vlastně asi 2,5 roku každé ráno cvičím čikung.
Co to je? To neznám.
Co to je? To je třeba, co já dělám, on se tomu říká různě, ale v tradiční čínské medicíně tomu říkají dačan. A je to vlastně taková nějaká pozice orla, kde vlastně, já tomu říkám, že se ráno jdu hodit do nabíječky. A vlastně je to taková meditace ve stoje, kdy propojujete tu energii země s energií nebe a vlastně ve vás se obnovuje ta původní životní energie. A samozřejmě je dobré to dělat co nejdéle. Takže vlastně stojíte bez hnutí a vlastně jenom uvolněně pozorujete určitý bod dole na příše a meditujete a minimum je 20 minut. A to běžně teďka dělám tak půl hodiny, ale teď vlastně mám 3 týdny pauzu, protože mi prasklo tlusté střevo.
Yeah.
Takže, ne tlusté, pardon, slepé. Slepé střevo mi prasklo, mm-hmm. Takže mě operovali vlastně a dopadlo to všechno dobře, výborně. Výborně mě odoperovali a skvělé sestřičky v Havlíčkově Brodě, fakt bezvadný a moje tělo se s tím hezky popralo, to jsem moc rád.
Vypadáte dobře.
No, děkuju. A tak už je to taková rekonvalescence, už je to lepší, už jsou stehy venku a pořád ještě to místo je takové necitlivé. A to, ale jsem hlavně rád, že se to povedlo, protože tam už bylo skutečně prasknutí, takže už to bylo nebezpečné. No. Mm-hmm. Ale už se těším, až zase začnu, protože to je fakt krásný začátek dne, kdy neskočíte hned z té postele, ale máte tam prostě tu, já nevím, tu půl hodinu, minimálně tu půl hodinu pro tu meditaci a pro tu energii vlastně. To je krásné.
Tak děkuju moc za inspiraci. Já jsem právě teďka uvažoval nedávno, co začnu dělat, protože já jsem zase takový ten člověk extrémně jako... Já se potřebuji vyskákat, jo. Já chápu, že taky jako prostě...
Ano, to vidím.
Jo, je to vidět, že? Já vím, no.
Já jsem to měl stejně, jako já se vám nedivím. Protože já, před nějakými lety já bych si říkal, co to tady kecá, jo. Ale pak najednou zjistíte, že prostě je to něco, co vás osloví, protože máte takovou kotvu každý den, každé ráno prostě takovou meditační kotvu a zároveň energetickou kotvu a fakt ten den začne jinak a když to děláte fakt každý den pravidelně, tak se něco postupně mění, jo. A je to jemné, ale zároveň je to silné, takže jako fakt moc se mi to líbí, ten proces. Jo. A už se říkám, teď jsem měl úmyslnou pauzu, protože to by nebylo dobré jako na to hojení tam té rány, ale už se těším, že už zase spustím.
Tak já vám přeju, abyste samozřejmě se co nejdříve teda mohlo zpátky pustit do, jak se ještě jmenuje, čikong nebo?
Čikong.
Čikong, dobře. Tak ať se do toho můžete co nejdříve pustit. Moc vám opravdu, pane Bernarde, děkuju za moc milý rozhovor.
Já taky.
A samozřejmě přeji taky, aby pivo teklo proudem a hospody praskaly ve švech a to co nejdříve.
Uvidíme. To nemáme ve svých rukou, ale můžeme se modlit společně. Tak
jdeme se modlit. Takže ještě jednou děkuju. A vy posluchači, pokud chcete slyšet další zajímavé rozhovory českých podnikatelů, nejen o tom, jak finančně řídí své firmy, určitě odebírejte tento podcast Snídaně s Šárkou. Zároveň vám společně s mými úžasnými kolegy z CEK přinášíme aktuální a praktické informace do podnikání ze světa daní a účetnictví. A pokud si potřebujete sjednat konzultaci s některým z našich odborníků již dnes, tak navštivte naše stránky www.connectgroup.cz. No a vy si teďka užijte poslech mého zpěvu ve znělce, která za chvíli zazní, a budu se těšit při další epizodě. Tak čau!
Ty, snad to nechceš platit ti.